ตัวละครหนังเหนียวตายยากในโลกอนิเมะที่ทุกคนยอมรับว่ากันว่าเรื่องราวในการ์ตูนอนิเมะที่เราได้ดูแม้หลายๆเรื่องจะเป็นการแต่งขึ้นจนบางทีก็ห่างไกลจากความเป็นจริงจนถึงขนาดหลุดโลกไปไกลเกินกว่าที่เราคิดแต่ถึงเรื่องราวในอนิเมะหลายเรื่องจะเป็นแบบนั้นแต่เนื้อหาเรื่องราวของตัวละครหรือหลายๆสิ่งที่อยู่ในอนิเมะเหล่านั้นต่างก็อ้างอิงเรื่องราวมาจากของจริงหรือใกล้เคียงชีวิตจริงทั้งสิ้นซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงตัวละครโชคดีที่ผ่านสงครามการต่อสู้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้ทั้งแบบปาฏิหาริย์ไร้รอยขีดข่วนหรือแม้จะรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บปางตายแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งขณะที่ฝ่ายตัวเอกนั้นตายก็มีอยู่หลายเรื่องเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครไหนที่หนังเหนียวตายยากกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยแพทริกโคลาโซเออร์จากโมบายสูตรกันดั้ม00เริ่มต้นตัวละครแรกกับชายผู้ได้ฉายาว่า The Immortal Colossus หรือโคลาซูผู้เป็นอมตะที่ไม่ว่าเขาจะผ่านสงครามที่ร้ายแรงขนาดไหนสู้กันดุเดือดเพียงใดหุ่นโมบายสูตรของเขาจะพังจะเละขนาดที่ว่าดูยังไงคนขับก็ไม่น่ารอดแต่แพทริกโคลาโซเออร์จากซีรีส์โมบายสูตรกันดั้ม00ก็สามารถรอดชีวิตมาได้ทุกครั้งแถมรอดมาแบบแทบจะได้รอยขีดข่วนด้วยซึ่งในตอนแรกที่เราได้จากตัวละครคนนี้เขาก็เป็นแค่ตัวประกอบชายธรรมดาที่ไม่นั้นก็คงจะตายแบบตัวละครอื่นที่ผ่านมาของซีรีส์แต่เมื่อฉาก1ผ่านไปฉาก2ผ่านมาจนมาถึงฉาก3 4 5ตัวแพทริกก็ยังรอดตายมาได้ทุกครั้งขณะที่ฝั่งพระเอกของเรื่องนี้เสียชีวิตกันเกือบทั้งทีมเรียกว่าสมฉายาโคลาซูผู้เป็นอมตะจริงๆบักจี้จากวันพีซทำชั่วแล้วได้ดีมีที่ไหนก็ต้องบอกเลยว่ามีหนึ่งในนั้นก็คือโจรสลัดเจ้าของฉายาตัวตลกบักกี้ที่คนอ่านหรือดูอนิเมะน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับซีรีส์วันพีซกับตัวละครที่ชื่อว่าบักจี้ผู้ใช้ผลปีศาจที่ชื่อบาร่าโนมิกับความสามารถในการแยกชิ้นส่วนร่างของเขาออกเป็นชิ้นๆและประกอบใหม่ได้ตามต้องการโดยตัวของบักกี้นั้นคือศัตรูคนแรกๆที่ได้ต่อสู้กับกลุ่มหมวกฟางและพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแต่เห็นแบบนี้เขาเป็นถึงเพื่อนหรือลูกเรื่องโจรสลัดในตำนานมามากมายและด้วยความสามารถในการแยกชิ้นส่วนบวกกับดวงที่ดีมากๆจึงทำให้บักกี้รอดชีวิตจากการต่อสู้มาหลายต่อหลายครั้งและแม้เขาจะไม่ใช่คนดีแต่ลูกน้องก็รักเคารพชายคนนี้มากๆเรียกว่าทำชั่วแล้วได้ดีต้องดูบักกี้ผู้รอดชีวิตคนนี้เป็นตัวอย่างเรนเนอร์บรันจาก Attack on Titanมาต่อกันที่อนิเมะที่แปะหัวว่า Final Season แต่ยังไม่จบเสียทีกับซีรีส์คนสู้ยักษ์ที่หลายคนชื่นชอบอย่าง Attack on Titan หรือในชื่อไทยว่าผ่าพิภพไททันกับตัวละครผู้ได้ฉายาว่าลูกรักคนวาดอย่างไรเนอร์บรันชายผู้เป็นเจ้าของพลังไททันกรดที่แข็งแกร่งที่ในตอนแรกหลายคนต่างอึ้งทึ่งงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเรื่องจนหลายคนต่างอยากรู้ว่าไททันกรดตนนี้คือใครวันเวลาผ่านไปเมื่อเรื่องถูกเปิดเผยว่าไททันกรอกคือไรเนอร์เราก็ได้เห็นบทบาทของเขาในฐานผู้หลบหนีที่ไม่ว่าจะถูกฟันถูกระเบิดถูกกระชากออกมาจากไททันกรอกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไรเนอร์ก็ยังคงรอดชีวิตมาได้ทุกครั้งแถมด้วยบทบาทเด่นๆอีกหลายครั้งที่เรียกว่าเด่นกว่าพวกตัวเอกเสียอีกขณะที่เหล่าตัวเอกของเรื่องที่ไม่น่าตายกลับตายที่สมควรตายก็ตายไปเรื่อยๆจนคนดูอนิเมะเลิกคิดแล้วว่ายังไงไรเนอร์ก็คงจะต้องรอดไปจนจบเรื่องแน่นอนอ้างอิงเนื้อหาจาก Attack on Titan Final Season2เป็นหลักส่วนใครที่อ่านฉบับมังงะจบแล้วก็ขออย่าเปิดเผยตอนจบเพราะคนที่รอดูอนิเมะไม่อ่านมังงะก็มีเยอะและเราอยากไปลุ้นเองมากกว่าซุปเปอร์สตาร์แมนจากลัคกี้แมนมาดูการ์ตูนเก่ากันบ้างกับตัวละครชายผู้ที่ต้องดิ้นรนเพื่อไล่ตามความฝันที่ไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพื่อน้องๆที่ของเขาที่รอดูพี่ชายผู้นับถือได้โดดเด่นเป็นคนดังนั่นคือฮีโร่ผู้ไม่แข็งแกร่งแต่ก็รอดชีวิตมาได้จากการต่อสู้ทุกครั้งในการ์ตูนลัคกี้แมนกับซูเปอร์สตาร์แมนหรือในร่างมนุษย์ชื่อว่าทาการุมีดาจิชายผู้อยากจนที่อยู่กับน้องอีก2คนกับความฝันที่อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบลัคกี้แมนจึงไปผ่าตัดที่คลินิกเถื่อนเพื่อให้ตนเองกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ตัวของเขานั้นแทบไม่มีพลังความสามารถอะไรเลยแม้แต่ศัตรูที่กระจอกของกระจอกแบบกระจอกในกระจอกที่สุดขององค์กรตัวร้ายซูเปอร์สตาร์แมนของเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้แต่นั่นไม่ใช่พลังที่แท้จริงของเขาแต่พลังที่แท้จริงของฮีโร่คนนี้คือพลังในการฟื้นตัวที่ไม่ว่าจะโดนกระทืบจนบาดเจ็บขนาดไหนเพียงไม่กี่วินาทีซูเปอร์สตาร์แมนก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้ศัตรูอัดเป็นกระสอบทรายเล่นได้เรื่อยๆสมเป็นฮีโร่ผู้ตายยากของจริงโทเมียคาวากามิจากไอโตะจุงจิคอลเลกชัน เปลี่ยนมาดูตัวละครฝ่ายหญิงกันบ้างกับตัวละครตายยากไม่สิต้องเรียกว่าตายไม่ได้ตายแล้วแต่ก็ยังฟื้นขึ้นมาได้หรือจะเรียกว่าแยกส่วนแบ่งตัวก็แล้วแต่คนจะตีความกับสาวสวยในการ์ตูนสยองขวัญระดับตำนานอย่างโทมิเอะคาวากามิโทมิยะคาวากามิจากซีรีส์ไอโตะจุนจิคอลเลกชันอนิเมะเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากมังงะที่บ้านเราเรียกว่าพังสยองกับเรื่องราวง่ายๆของหญิงสาวสวยที่ชื่อว่าโทมิเอะเธอเป็นคนสวยเธอน่ารักเธอนิสัยดีเพื่อนๆทุกคนรักเธอผู้ชายทุกคนที่เห็นต่างก็หลงเธอไม่ว่าใครที่ได้รู้จักต่างก็หลงรักโทมิเอะรักมากรักจนอยากจะฉีกร่างเธอออกเป็นชิ้นๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทมิเอะที่หลายคนคิดว่าเธอน่าจะตายไปแล้วแต่วันถัดมาโทมิเอะกลับมาเรียนได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเกิดเป็นเรื่องราวความสยองที่ตามมาซึ่งถ้าใครดูในอนิเมะแล้วคิดว่านี่โหดแล้วไปดูในฉบับมังงะจะมีรายละเอียดฉากและเรื่องราวของเธออีกมากมายที่สนุกกว่านี้มากสายสยองขวัญบอกเลยว่าไม่ควรพลาดกาโร่จากวันพันแมนในขณะที่ตัวละครตายอย่างก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถรอดชีวิตมาได้แบบไร้รอยขีดข่วนหรือแม้จะตายหรือโดนกระทืบปางตายแต่ก็หายดีได้อย่างรวดเร็วจนเรียกว่าตัวละครตายยากแต่สำหรับการ์โร่กว่าที่เขาจะรอดตายมาได้แต่ละครั้งนี้เรียกว่ารักเลือดเลยทีเดียวโดยตัวของการ์โร่นั้นคือชายผู้เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่พร้อมจะอัดเหล่าฮีโร่ทุกคนให้ลงไปนอนบนพื้นเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าปีศาจการ์โร่คนนี้คือคนที่แข็งแกร่งจากเรื่องวันพันแมนแต่กว่าที่การ์โร่จะไปถึงตรงนั้นเขาต้องการการต่อสู้กับเหล่าฮีโร่มากมายจนบาดเจ็บสาหัสปางตายเฉียดตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็รอดมาได้เพราะฝีมือในการต่อสู้ของเขาขณะที่พี่ล้นของเราถ้าไม่นับรอยเปื้อนบนตัวแกก็แทบไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยตรงข้ามกับการ์โร่ที่ตอนแรกคนอ่านก็ไม่ชอบเขาที่กิริยาท่าทางดูยังไงก็เป็นตัวร้ายแต่เมื่อรู้จักตัวละครคนนี้มากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าตัวร้ายบางทีก็มีความดีอยู่ในตัวขณะที่ฮีโร่ที่สวมหน้ากากแห่งความยุติธรรมก็เป็นตัวร้ายได้มันขึ้นอยู่กับมุมมองการตีความของคนซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังคงลุ้นว่าการ์โร่จะรอดชีวิตไปจนจบเรื่องไหมเพราะต้องบาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ตลอดเรื่องเรามารอลุ้นเอาใจช่วยกันในซีซั่น3ว่าปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคามิโจตูมาจากเอเซอร์เทนไซแอนทิฟิกเรียวกันถ้ามีการรีวิวโรงพยาบาลไหนให้บริการดีบริการพอใช้หรือแย่ต้องไปถามโทมัสคามิโจตูมาจากเอเซอร์เทนไซแอนทิฟิกเรียวกันหรือในชื่อไทยเรียวกันแฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์ที่ตัวพระเอกของเราอย่างโทมัสคนนี้ที่มีดวงที่ต้องบาดเจ็บซ้ำซากในทุกครั้งที่มีการต่อสู้จนเมื่อจบศึกขณะที่ตัวละครคนอื่นแค่บาดเจ็บเล็กน้อยทายาพันแผลเต็มแขนไหมนั้นก็หายแต่กับของโทมัสเขาต้องนอนโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บหนักตลอดแต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้เหมือนแมวก้าวชีวิตจนมีแฟนๆเรื่องนี้รวบรวมตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลเป็น10ครั้งซึ่งน่าจะมาจากนิสัยรักความยุติธรรมที่ทนเห็นคนอ่อนแอถูกรังแกไม่ได้บวกกับพลังของเขาที่สามารถลบล้างพลังต่างๆได้มันจึงเหมือนเป็นภาระที่ต้องแบกไปโดยไม่รู้ตัวจนเกิดคำถามคืนแก่คนดูอนิเมะเรื่องนี้ว่าถ้าคุณมีพลังแบบโทมะคุณจะปกป้องผู้คนจนเข้าโรงพยาบาลทีๆแบบเขาไหมฮันมายูจิโร่จากบากิเดอะแกรปเปอร์เวอร์ปิดท้ายกับชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่เรียกว่าต่อให้ทำอย่างไรก็ฆ่าเขาไม่ได้กับตัวละครผู้ไร้เทียมทานอย่างฮันมายูจิโร่ผู้ที่ได้ฉายาว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีจากบากิเดอะแกรปเปอร์เวอร์หรือในชื่อไทยอย่างบากิจอมประจันบานซึ่งความแกร่งของยูจิโร่นั้นมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดก็สามารถสื่อสารทางจิตได้เซลล์มะเร็งก็ยังตายเมื่อมันคิดจะเกาะตัวในร่างเขาแถมเขาสามารถฆ่าหมีขั้วโลกหรือช้างขนาดตัวเท่าตึกได้ด้วยมือเปล่าและแม้แต่ปืนใหญ่บนรถถังก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นี่ยังไม่นับการต่อยพื้นเพื่อหยุดแผ่นดินไหวด้วยการต่อยพื้นแค่ครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีแผ่นหลังที่ถูกเรียกว่าเดมอนเฟสที่รูปร่างลักษณะของกล้ามเนื้อบนแผ่นหลังของยูติโรที่เหมือนหน้าของปีศาจซึ่งเมื่อคู่ต่อสู้ได้เห็นถ้าไม่อึ้งตาค้างจนหมดแรงใจสู้ก็สลบไปในทันทีเพราะความกลัวซึ่งความเก่งเทพของยูติโรนั้นเยอะมากจนสามารถมาเขียนเป็นบทความแยกได้เลยเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงเป็นตัวละครตายยากที่เราอยากเอามาแนะนำให้คุณได้รู้จัก ก็จบกันไปแล้วกับตัวละครที่ใครจะตายไม่รู้แต่ค่ารอดในโลกอนิเมะที่ทุกคนยอมรับมานำเสนอซึ่งในโลกของอนิเมะนั้นยังมีตัวละครแบบนี้อีกมากแต่เราก็พยายามคัดตัวละครที่รอดชีวิตหลายๆแบบมานำเสนอทั้งแบบที่กว่าจะรอดมาได้ต้องสู้เลือดตาแทบกระเด็นหรือจะเป็นพวกที่รอดมาได้เพราะโชคช่วยแบบไร้ร้อยขีดข่วนไปจนถึงตัวละครที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้มานำเสนอหวังว่าจะชอบกันและถ้าใครมีตัวละครตายยากแบบนี้ก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเฮฮาสนุกหรือเชิงวิเคราะห์เรื่องไหนในอนิเมะอีกก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดบทความแปลกๆที่ไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่แน่นอนซีเอลโซอินการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่20มีนาคม2022ความคิดเห็นแฟนมหาเวทผนึกมารศูนย์ในต่างประเทศหลังเข้าฉายในอเมริกาพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสาวกห้ามพลาดเมื่อเหล่าตัวละครในอนิเมะเรื่องผ่าพิภพไททันสวมชุดสัตว์10อันดับหนังสือการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่นกับเกมที่คุณควรหามาเล่น5อันดับซีรีส์มังงะขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น2021จูจุตสึไคเซ่นแรงไม่หยุดยึดอันดับ1ยอดขายหนังสือการ์ตูนสูงสุดประจำปีค.ศ. 2021